Blaðsíða 131. 2. Veldu A eða B. A. Jonni og rekkjusvínið fá ýmsar kræsingar að borða hjá Rindli. Útbúið matseðil eins og klettur Rindils væri veitingahús. Lýsið réttunum sem í boði eru vel og vandlega og hafið myndir með. B. Spinnið stuttan leikþátt það sem gerist þegar Jonni og rekkjusvínið hitta óvinina og þurfa að nota það sem Rindill lét Jonna fá. Hafið eftirfarandi atrið í huga. Hverjar eru aðstæðurnar? Hvaða aðrar persónur eru á staðnum? Hvað gerist? Hvernig endar leikþátturinn? 3. Útbúið galdrabók bekkjarins og eða eigin galdrabók. Finnið galdraskræður á bókasafninu og eða upplýsingar á netinu. Þið geti líka búið til ykkar galdratákn og skrifa lýsingu við þau.